kdo má zájem o naše peníze, co je to fiskální placebo, o ekonomii a ekonomice, politicky nekorektně. I to jsou některé parafrázované tituly mé dnešní hostky, hostky pořadu o ekonomii, ekonomice, o tom, jaký jsme, co o ekonomii víme a v jaké kondici je třeba ta česká ekonomika. Hana Lipovská je hostem Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Leonardo Plus.
U vás se často říká, že jste mladá česká ekonomka. Jak se vám líbí tenhle, řekl bych, častý label?
Pro mě vždycky ten termín ekonom, nebo ten titul ekonom byl nejdůležitější, takže mě nikdy nezajímaly tituly akademické, ale právě to, že člověk je ekonom, nebo ještě spíše národohospodář, mně přišlo to hlavní, co každý ekonom má chtít, ne být inženýr nebo doktor, ale být národohospodář. A on je tady velký rozdíl, ještě za první republiky se trošku pejorativně mluvilo o ekonomistech, jako o takových těch technicistních ekonomech, kteří dbali jenom na to, aby hospodářství a firma byly naprosto v pořádku, ale tím pravým, uznávaným, uctívaným bylo národohospodářství, tedy ekonomie, nebo dneska bychom řekli makroekonomie, hospodářská politika, která má sloužit ekonomice státu. A já jsem zaměřením a svou prací právě národohospodář.
Jak se liší věda národohospodářská z dob první republiky a dnešní doby?
Ve své podstatě možná ničím, ale liší se formou nebo metodou a přístupem. Za první republiky určitě věda nebyla tak technická, tak matematická, protože v té době se teprve ekonomie začala etablovat jako věda, která používá grafy. Ještě na konci 19. století v ekonomických knížkách najdete maximálně tabulky s čísly, ale žádný graf. Od 20. století začínají vznikat schémata, grafy a samozřejmě silná míra matematizace. Ta se potom projevila zejména v 50. letech. Trošičku za to mohly centrálně plánované ekonomiky, protože jak v Sovětském svaze, tak samozřejmě i v satelitech, i u nás byla snaha optimalizovat. Bylo potřeba řešit, jak s omezenými zdroji plnit plán. Tím pádem docházelo k velkému rozvoji třeba numerických metod, optimalizačních metod a podobně. Byl velký rozmach operačního výzkumu a ekonomie se postupně stala vědou založenou ryze na matematických principech. Dneska jsme v tom možná ještě extrémněji dál, kdy je velká snaha využívat to obrovské množství dat, které máme k dispozici, zpracovávat je pomocí statistického softwaru a snažit se prakticky všechno modelovat a na základě modelů potom předpovídat nebo minimálně popisovat situaci. A ono se čím dál tím víc ukazuje, že tohle není ta správná cesta, že to nestačí, že to není ten jediný přístup. Za první republiky minimálně čeští ekonomové měli pokornější přístup v tom, že byli schopni například během velké hospodářské krize říct, my dneska nevíme, co se děje a nevíme, když uděláme nějaká konkrétní opatření, nějaké konkrétní kroky, jaký to bude mít dopad. V archivu České národní banky jsou záznamy z jednání bankovní rady z 30. let, tedy opravdu z oka té krize, kdy členové bankovní rady říkají, když zvýšíme úrokovou sazbu centrální banky, nevíme, co se bude dít s inflací, s cenovou hladinou. A naprosto vážně tam říkají, tak to zkusme. Zkusme zkrátka hodit naprosto absurdní číslo, uvidíme, co se stane a aspoň budeme vidět, jak ten nástroj používat. V té době totiž takovéhle v uvozovkách řízení hospodářství, které je dneska relativně běžné, ať už je to správně nebo ne, tak v té době ten nástroj nikdo neznal. Nikdo neviděl, kde v centrální bance je plyn a kde je brzda. Seděli před pedály, ale neviděli, který k čemu slouží.
Dneska to teď už víme.
Si myslíme, že to víme. A otázka je, jestli se občas nepleteme. Třeba ta poslední krize, takzvaná velká recese, jako jakýsi protipol té takzvané velké deprese let 20. a 30. ukázala, že to auto centrální banky reaguje na oba pedály úplně jinak, že my sice dupneme na plyn, ale že to auto se nerozjede nic rychleji. Že dupneme na brzdu, ale to auto nezastaví. Jinými slovy, možná, že ta pokora, která plynula z neznalosti těch prvorepublikových centrálních bankéřů, není úplně chybná, že bychom ji měli mít také více.
Vlastně to, co teď popisujete, jste sepsala také do svého díla Fiskální placebo, za což jste dostala cenu profesora Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let. Zase jsme u těch mladých ekonomů. V tomto článku se zabýváte tím, že vlády přijímají opatření protikrizová v době krize, a to znamená, že když už legislativně je ta vláda přijme, tak vlastně většinou bývá krize už za námi.
Ano.
To znamená, že tedy potom, když tak mě opravte, nebo spíš mě doplňte, to znamená, že vlastně automaticky takové fiskální placebo už podvazuje ten nový nastartovaný ekonomický růst.
Částečně ano. V ekonomii existují dva přístupy. Jeden říká, že vlády se mají snažit pomáhat ekonomikám z krize, druhý říká, že to vůbec nemají dělat právě kvůli existenci časových zpoždění. Než si vůbec všimnete, že recese je, musíte počkat, než máte data ze statistického úřadu. Než vymyslíte nějaké vhodné zákony, než je prohlasujete ve sněmovně, v senátu a tak dále, tak uplyne poměrně dost času. U nás minimálně 3 kvartály, spíše déle, spíše rok. A než ten zákon nabyde platnosti a účinnosti a než se projeví v reálné ekonomice, tak se říkalo, že krize už je za námi. Ono se ukazuje, že minimálně v České republice je krize za námi ještě dříve, než vůbec ten zákon schválíme. A pak tedy je otázka, jestli je vůbec správně ty zákony přijímat nebo ne.
A to je proto, že vás přerušuji, to je charakterem české ekonomiky?
Je to pravděpodobně typické pro mnohem více ekonomik, zdat, co jsme viděli. On tento výzkum byl dělaný spíše pro anglosaské ekonomiky, ne pro další. Se zdá, že je to typické u takzvané fiskální, tedy vládní rozpočtové politiky. Ale to, co je podstatné, kdyby to vlády skutečně mysleli vážně a skutečně chtěli takto brzdit nebo podporovat ekonomiky, řídit ekonomiky, tak by to byla obrovská katastrofa, protože to velké zpoždění by znamenalo, že svým jednáním naopak posílí tu novou vlnu růstu nebo naopak prohloubí novou vlnu propadu. Nicméně ono se ukazuje, že celková velikost toho léku, té reakce, toho fiskálního balíčku, rozpočtových výdajů, daňových úlev a podobně, je natolik nízká, natolik malá, že to tu ekonomiku téměř nemůže ovlivnit. A proto to nazýváme placebo, protože se ukazuje, že ta opatření dost možná mají spíše signalizační efekt, kdy jejich jediným smyslem je ukázat voličům, případně zahraničí, že vlády si jsou vědomy problému, umí ho rozlišit a chtějí ho řešit. Ale potřebují, aby ten samotný nástroj, ten lék byl natolik malý a neškodný pro to placebo, že neprohloubí v době krize vládní zadlužení a tím pádem ratingové agentury nezačnou trestat špatnými známkami státní dluhopisy a placení velkých, velmi významných vládních dluhů nebude ještě dražší. Tohle si uvědomovali opět ekonomové za první republiky a tam máme krásné zápisy opět z bankovní rady, kdy říkali, my dneska víme, že nemůžeme dělat vůbec nic, protože naše protireakce stejně závisí na tom, co udělá anglická centrální banka, Němci, Francouzi, Američani, dneska bychom řekli Evropská centrální banka. A tím pádem nemůžeme dělat nic, ale tohle nemůžeme říct lidem. Tohle lidi nepochopí, to by byl problém pro vládu a tak dále. Takže my tady teďka nadiktujeme nějakou tiskovou zprávu, tu vydáme, ale do zápisu v těch 30. letech, do zápisu musíme dát, že jsme viděli, že nemůžeme dělat vůbec nic, aby jednou za 70 let, až to někdo bude číst, viděl, že jsme nebyli tak hloupí, že jsme tu situaci chápali, ale že jsme byli bezmocní. A když potom takovou zprávu skutečně po 70-80 letech čtete, tak si uvědomujete, jak jim záleželo na tom, jak my se na ně dneska budeme dívat. Ptala jsem se současných centrálních bankéřů, jestli tak taky uvažují a píšou takovéhle věci do zpráv. Říkali, že ne, ale že by možná mohli začít.
Nicméně jste popsala princip globalizace, kdy jednotlivé národní ekonomiky jsou provázané s těmi dalšími ekonomikami. Z toho mi tedy vychází, že má smysl být zapojený do nějakých větších celků, jako je třeba Evropská unie, protože sami nemůžeme, jak jste říkala, efektivně použít ty ekonomické nástroje, které bychom mohli použít, kdyby nebyla ta ekonomika propojená.
No, ono se naopak ukazuje, že tím, že existuje takový velký moloch, jako je Evropská unie, ale i Spojené státy nebo Bank of England ve Spojeném království, tak jednání té centrální banky malých zemí, jako Česká republika nebo Slovensko, je samozřejmě mnohem slabší. Jinými slovy, a tím se dostanu k odpovědi na vaši otázku, my sedíme v relativně malém voze, v nějakém Fiatku, a jede kolem nás těžký, velký kamion, jehož vlna nás samozřejmě sveze nějak to s tím naším vozem kymácí. To ale neznamená vědomí tady toho, že máme chtít sedět v tom kamionu, protože ten kamion možná jede úplně jinam, než bychom chtěli jet my. Znamená to, že se musíme snažit to naše malé autíčko buď stabilizovat, nebo s ním jet tak, aby nás ta vlna nesmetla a neovlivňovala. To jsou dvě různé věci. Jinými slovy, ano, my musíme respektovat, že zde je vnější, my bychom v ekonomii řekli exogenní faktor velké, silné Evropské centrální banky, ale i kdyby nebyla, i kdyby neexistovala, tak tady místo ní bude velká, silná Bundesbanka, tedy centrální banka německá, a určitě by to neznamenalo, že je pro Českou republiku správné stát se spolkovou zemí Německé republiky. Takže musíme respektovat, že zde jsou vnější vlivy, ale neznamená to, že se máme nechat takzvaně integrovat jimi.
Říká v dnešním Leonardu Plus moje dnešní hostka, ekonomka nebo spíše národohospodářka Hana Lipovská. Za chvíli se budu ptát, co Češi vědí o ekonomice, co by o ní měli vědět a co ví například průměrný poslanec o státním rozpočtu.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Ladíte Český rozhlas Plus, posloucháte Leonardo Plus, dnes pořad věnovaný ekonomice, ekonomii a mladé ekonomce, národohospodářce Haně Lipovské. Já už jsem ty otázky předznamenal před chvílí, pojďme tedy postupně, co ví z vašich zkušeností průměrný Čech o ekonomice a co by o ní měl vědět?
Pokud připustíme existenci průměrného Čecha a průměrný Čech by byl tvor, který má 1,4 dítěte a vypije denně, dejme tomu, 2,8 piva a tak dále. Jinými slovy, průměrný Čech je přesně ten živočich, který neexistuje a je to tak dobře. Ale takový standardní Čech ví, že je lepší spořit, než se zadlužovat. Chápe, že je nutná odpovědnost vůči vlastním financím, ale má samozřejmě problém s tím, jak v rámci daných možností svých vlastních tu odpovědnost vykonávat. Jinými slovy, průměrný Čech, pokud existuje, bude chtít, aby i jeho země, jeho vláda žila podobně odpovědným způsobem, ale nebude schopný na ní tlačit, protože je to nepohodlné nebo se ho to bezprostředně v danou chvíli netýká. Vnímá velice dobře základní ekonomické ukazatele, jako je nezaměstnanost. Dopadá na něj změna cenové hladiny, tedy inflace, ale všímá si, že jeho vlastní kupní síla, tedy to, co si je schopen ze své mzdy, ze svého důchodu, ze svých úspor koupit, je v rozporu s tím, co jsou oficiálně zveřejňovaná čísla o změně cenové hladiny, o inflaci. To jsou třeba věci, které velmi silně vnímáme a potom samozřejmě vznikají oprávněné protesty, kdy lidé říkají, všechno je dražší a dražší, ale podle České národní banky nebo podle statistického úřadu je inflace nízká. Takže tady tímto nepochopením, tím, že lidé neznají a nemůžou znát základní řekneme makroekonomické agregáty nebo ukazatele. Potom vznikalo jakési napětí mezi člověkem, domácností a vládou nebo státem, které potom má tendenci vést k závěru ti nahoře, ti v Praze, nám lžou, oni nám neříkají pravdu a vzniká tím jakési napětí. Nicméně všimněme si, že v České republice se za celých 100 let naší novodobé historie nikdy nedemonstrovalo kvůli nezodpovědné fiskální politice a že těch důvodů bylo a je hodně. Nikdy se na rozdíl třeba od Německa nemuselo demonstrovat kvůli inflaci, nikdo se nebouřil kvůli míře nezaměstnanosti. Dá se říct, že makroekonomie nebo národohospodářství u nás volby ani nevyhrává, ani neprohrává, že my se zaměřujeme vždycky na zcela jiné otázky. Což možná potvrzuje, že v naší zemi naštěstí nikdy nebyly národohospodářské problémy tak velké, tak zásadní, jako třeba v Irsku, v Řecku, nebo právě v tom Německu ve 20. letech, kdy ty dopady, ta tíže ekonomiky byla natolik silná, že lidé opravdu volili podle hospodářských ukazatelů. My ne.
Vy jste před chvílí použila ten tradiční termín, to tam oni v Praze, tak pro pořádek musím říci, že vaším domovským městem je Brno a my dnešní pořad Českého rozhlasu Plus také natáčíme v brněnském studiu. Už jsme si řekli, co průměrný Čech, i když tady s tou výhradou, že průměrný Čech existuje a neexistuje, ví o ekonomice, nebo by měl vědět o ekonomice, co neví. Jak je na tom česká politická scéna, čeští politici, když slyšíte jejich některé výroky, máte pocit, že by potřebovali nějaký ten semestr ekonomie? Neříkám, že všichni, ale...
No, většině z těch 281 našich zástupců v parlamentu by určitě neuškodil. Vždycky říkám, že by bylo krásné, kdyby jim někdo koupil po jednom kuse mé učebnice, minimálně by to pomohlo mým prodejům. V každém případě není to zas tak tragické. Problém je v tom, že naši volení zástupci samozřejmě ví, nebo já doufám, že vědí a že to vědí jejich poradci, kde jsou problémy, ale na každém stupni moci, ať už zákonodárné nebo výkonné, postupně zjišťujete, že sám naprosto nic nemůžete, že ta bezmocnost je příliš silná. A pokud bychom chtěli skutečně dělat zodpovědnou, stabilní politiku, tak aby byla česká ekonomika jednak stabilizovaná a jednak mohla opravdu dlouhodobě růst, tak bychom museli některé věci přijímat asi na úrovni ústavních zákonů, to znamená 3/5 většinou, tak aby byla jasná shoda napříč poslaneckou sněmovnou i v Senátu. Jinými slovy, my v celku víme, že by bylo možné významně snížit a stabilizovat vládní dluh a státní dluh České republiky. Bylo by možné zabezpečit, abychom se nezadlužovali do budoucna, ale ta lákavost, ta přitažlivost toho, že před volbami dáte voličům nějaké dárečky nebo jim je slíbíte, je natolik velká, že i když víme, jak to dělat, tak je velmi pravděpodobné, že ty vlády sami od sebe to nikdy dělat nebudou. Kdybychom to byli schopni dát do shody, pokud možno 3/5 ve sněmovně, tak bychom asi dokázali snížit během 20 let státní dluh na minimum.
Když vás tak poslouchám, napadlo mě, proč ten ideální stav řízení ekonomiky nenastal v plánovaném hospodářství, tedy v socialistickém zřízení, když tedy tam se nemuselo slibovat, nebo se většinou ani neslibovalo, nedávaly se dárečky před volbami a tak. Konec konců volby byly takové, jaké byly, takže proč to nefungovalo tam?
Musíme rozlišovat dvě věci. Jednak je pravda, že konkrétně v Československu problémy s vysokým vnějším dluhem nebyly. Československá vláda, stejně jako za první republiky, byla poměrně dozodpovědná a měla velký strach ze zadlužování. Tady je rozdíl, jako příkladu oproti Polsku nebo Maďarsku, my známe maďarský kadárismus neboli gulážový socialismus, kdy Maďarsko, aby si stabilizovalo občany, aby Maďaři nereptali a byli ochotní ten režim snášet, tak se silně zadlužovalo v zahraničí výměnou, za což měli potom lidé přístup k onomu západnímu zboží, které jsme my jim záviděli. Velmi podobně Poláci. Samozřejmě kvůli tomu Polsko a Maďarsko skončilo na konci 80. let s opravdu enormním zahraničním zadlužením, které by mělo velký problém splácet, nebýt toho, že pozice Polska ve světě byla i z hlediska expatriotů taková, jaká byla, a nebýt toho, že díky Lechu Valencovi, ale pravděpodobně i díky roli třeba Jana Pavla II. A dalších byl Polsku takzvaným londýnským a pařížským klubem tento vnější dluh odpuštěn, a protože by vypadalo poměrně nevkusně, když by byl odpuštěn pouze Polsku, tak byl odpuštěn i Maďarsku. Nám nebylo téměř co odpouštět, my jsme si své dluhy v 90. letech splatili sami poctivě. Takže my jsme neměli problémy s tou makroekonomickou stránkou. Dokonce pokud chceme socialistické ekonomice klást něco k dobru, tak to určitě byla stabilní makroekonomická stránka věci. V čem byl problém? Byla mikroekonomická stránka, protože lidé mění svoje hodnoty, svoje přání. A plán, žádný plán, a je úplně jedno, jestli v komunismu, ve fašismu, v nacistickém režimu, anebo dokonce i v současnosti, plán neumí počítat s technologickým pokrokem, se změnou preferencí, se změnou hodnot. Já to vždycky líčím na příkladu rodiny, která čekala dítě. No a když se náhodou stane a místo jednoho dítěte se vám narodí čtyřčata, tak najednou potřebujete úplně jiný typ vozu, jiný kočárek, jinou strukturu nákupního koše a spotřebního koše a najednou je vám celý plán v tu chvíli naprosto k ničemu. Tohle řeší centrálně plánované hospodářství. Dnes existuje taková naivní představa zejména západních ekonomů, kteří s tím nemají zkušenosti a kteří tvrdí, že díky velkým datovým souborům, díky tomu, že jsme schopni získávat informace ze sociálních sítí, že máme díky takzvaným skenerovým datům ze supermarketu informace prakticky o každém nákupu. Takže dneska už bychom byli schopni takto plánovat, nicméně je to opravdu iluzorní, protože dokud neumíme počítat s pokrokem, dokud neumíme poručit počasí, ovlivnit, jestli bude nebo nebude zemětřesení, dokud neumíme ovlivnit preference lidí, tak zaplať pánbu, plánovat nejde.
Na druhou stranu Polsku i Maďarsku byly odpuštěny dluhy, tak není lepší žít na dluh, když potom stejně ty dluhy nemusí státy platit?
Problém je v tom, že žít na dluh můžete jenom tehdy, když někdo jiný umí vyrábět. My se nesmíme dopouštět takového peněžního klamu, protože sami peníze žádnou hodnotu nepředstavují. Bohatství národa je dáno výrobou, to už říkával English, a ano, my můžeme žít na dluh za předpokladu, že někdo jiný vyrábí. A kdyby tuhle hru hráli všichni, tak sice můžeme mít relativně hodně peněz ve smyslu čísel na účtu, ale budeme relativně velmi chudí.
Na Českém rozhlase Plus je čas na aktuální zprávy. Po nich se s Hanou Lipovskou, mladou ekonomkou z Brna, podíváme opět zpět do pořadu Leonardo Plus. Hana Lipovská, brněnská ekonomka, jako sobě říká národohospodářka, je hostem této hodinky na Českém rozhlase Plus v pořadu Leonardo Plus. Vy ráda kladete otázky, protože jste napsala několik knih, které mají v záhlaví právě otázku. Ta poslední se jmenuje Má to cenu? A ta předchozí byla Kdo usiluje o naše peníze?
Kdo chce naše peníze?
Kdo chce naše peníze, ano, správně, děkuji.
Leonardo Plus.
Co vlastně je obsahem té vaší poslední knihy? Má to cenu? Vy se totiž vracíte k hodnotě zboží a k ceně toho zboží. Říkáte, že to je téma, které se dlouho zanedbávalo. Proč?
Když se podíváme na jádro ekonomie, tak a ptáme se lidi, co je to vůbec ekonomie, proč studovat ekonomii, tak většina lidí má ekonomii naprosto správně spojenou s penězi. Je pravda, že peníze jsou tou zásadní jednotkou, ale peníze nevyjadřují nic jiného než v určité své rovině cenu zboží. A když se podíváte, tak většina diskuzí pocitu nespravedlnosti, křivd toho, co se chce po hospodářích, po ekonomech, aby napravovali, tak vždycky souvisí s cenou. Lidé mají pocit, že mají příliš nízkou mzdu, pokud jsou zaměstnanci. Zaměstnavatel má pocit, že musí platit svým lidem příliš mnoho. Lidé mají pocit, že platí příliš vysoké ceny za svůj běžný nákup. Prodejce má pocit, že dostává za mléko, s kterým jde na trh, příliš málo. Ten, kdo si bere hypotéku, má pocit, že platí nesmírně vysoké splátky. Ten, kdo spoří peníze v bance, má pocit, že dostává jenom nepatrné úroky a tak dále. Tím pádem cena zboží, služeb, práce, měnového kurzu nebo cena peněz, tedy úroková míra, jsou vždycky v jádru té diskuze o spravedlnosti. A ekonomie jako taková se historicky v dobách Adama Smise zabývala tím, jak má země blahobyt, bohatství vytvářet. A v dobách, řekněme, Davida Ricarda, ale samozřejmě i Marxe, Johna Stuarta Milla, tedy už té další části spíše 19. století i dnes, se zabývá tím, jak to vytvořené bohatství rozdělovat, podle jakého klíče. My samozřejmě musíme usilovat o obojí, o hledání správného v uvozovkách a rozdělení toho, co jsme vyrobili, toho bohatství, které máme. No a dneska se neustále vracíme k otázce, jestli to rozdělování má dělat spíše nějaký státní systém, tedy jestli máme chtít velký, silný, vševědoucí, všemohoucí stát, který nejlépe ví, kolik dát babičce na venkově a kolik nechat živnostníkovi, a nebo jestli to máme nechat na té mnohokrát karikované a zesměšňované neviditelné ruce trhu. A proto je potřeba se neustále vracet k tomu, co jsou ceny, jak vznikají, odkud se berou, co je jejich úloha, proč je vlastně potřebujeme, proč není možné ceny nikdy ničím jiným nahradit.
A k čemu dospíváte? To znamená, jak jste spokojená s cenovou tvorbou například v Evropské unii, potažmo tady i v České republice? Protože máme ty klasické příklady, kdy děti v rozvojových zemích šijí levná trička, která se draze potom prodávají nejen samozřejmě na evropském trhu.
My se musíme vždycky podívat na to, jak daná cena vzniká. V ideálním případě je cena vždycky výsledek potkávání poptávky, tedy nás, zákazníků, s tím, co nám jsou schopni nabídnout prodejci. Problém je v tom, že do tady toho vztahu dost často vstupují nějaké další vlivy. Já to moc ráda ukazuji a v té knižce je tomu věnovaná velká část. Například ceny másla. Když máslo na první pohled z ničeho nic před dvěma roky přeskočilo laťku 50 korun a začalo neuvěřitelným způsobem zdražovat, tak tehdy někteří členové tehdejší vlády v České republice říkali, ano, my musíme zastropovat ceny másla, bylo před volbami. Není možné, aby máslo stálo 50-60 korun, aby máslo bylo takhle luxusní v uvozovkách zboží. Ekonom se proto snaží přijít na to, proč to máslo je tak drahé. Co se najednou stane, že máslo nebo dneska brambory stojí mnohem více, než jsme si kdy uměli představit. A když do toho jdete do hloubky, tak zjistíte, že dost často zatím stojí právě nějaké ne zcela citlivé státní zásahy, které my mnohdy neumíme ani ovlivnit, protože jsou vnější. Takže konkrétně u toho másla tehdy šlo o to, že v 80. letech, v roce 1984, Evropské hospodářské společenství, co by předchůdce Evropské unie, přijalo takzvané mléčné kvóty, které měly umožnit, aby farmáři nebo po našem sedláci dostávali za mléko svých krav slušnou cenu. Protože víme, jak funguje poptávka nabídka, pokud existují ona slavná jezera mléka, tak lidé budou mléko kupovat velmi levně. Takže byla snaha v Evropském společenství zastropovat množství suroviny tak, aby byla drahá aby ta malá hrstka sedláků dostávala více peněz. Samozřejmě zemědělci byli vždycky dobře organizovaní, bylo jich velmi málo, proto si byli schopni tohle opatření prosadit. To opatření bylo v roce 1984 přijato jako dočasné, jak už to bývá, tak dočasnost trvala zhruba 30 let. A po 30 letech byly teprve tyto dočasné kvóty odstraněny. Zároveň v té době Evropská unie, už Evropská unie po těch 30 letech, uvalila sankce na některé produkty Ruské federace a Rusko samozřejmě jakousi pomstou, odplatou chtělo zasáhnout něco, co bude některé státy Evropské unie také bolet, proto uvalilo sankce na mimo jiné mléčné výrobky. V tu chvíli, kdy se setkali a sešly obě dvě opatření, tak najednou na území Evropské unie bylo obrovské množství mléka, protože to, co bylo určeno na vývoz do Ruska, tak muselo zůstat v rámci EU. A zároveň díky tomu, že se zrušily kvóty, tak ne, že by krávy začaly dojít více, ale samozřejmě sedláci začali chovat více mléčného skotu. Takže jsme se začali topit ve velké množství mléka, tím pádem ceny mléka logicky klesly, jiná možnost nebyla. A tím pádem v rámci samoregulačního procesu došlo k vybití několika stád nebo velkého množství stád, protože se sedlákům zkrátka nevyplácelo krávy chovat. V tu chvíli, kdy došlo k relativně významnému snížení počtu krav, chtělo by se říct bohužel nikoli volů na území Evropské unie. Zároveň na Novém Zélandu, který je největším producentem, jedním z nejvýznamnějších producentů mléka a mléčného skotu, bylo velmi nepříznivé počasí a objevila se neúroda pícniny, kterou novozélandské a australské krávy žerou. Tím pádem bylo nutné tuto pícninu, tuto trávu, řekněme, nahrazovat trávou jinou, což vedlo k tomu, že mléko novozélandských krav mělo méně tuku. My víme, že máslo se vyrábí zejména z toho tuku v mléku, takže najednou byl problém s tím, že bylo málo másla. A tím pádem ceny logicky šly nahoru.
To znamená, že neúroda, respektive špatné počasí a špatná dojivost australských krav může zpětně způsobit navýšení ceny másla v České republice.
Ano, už se dostáváme téměř k závěru celé té pohádky, poměrně dobrodružné, když se to snažíte rozklíčovat. A zároveň tím pádem v Evropské unii i v České republice byla snaha obnovit znovu stáda skotu, jenomže podobně jako třeba u výsadby stromů, to, co vyroste nejrychleji, většinou nebývá to nejkvalitnější, že smrkové monokultury nejsou úplně to ideální. Podobně tady došlo k výstavbě stád mléčného skotu, který ale má v mléku opět menší podíl tuku. Tím pádem ten problém byl vyřešen jenom z části. A teď v čem je ta poenta? Cenu másla na předvánočním trhu v České republice ovlivnilo počasí na Novém Zélandu, krávy, které žijí na Novém Zélandu, v Austrálii, ve Skotsku a tak dále. Rozhodnutí v Bruselu a v Moskvě o tom, jaké budou revanše mezi sankcemi, mezi těmito zeměmi, třeba mezi Německem a Ruskem. A zároveň jakési rozhodnutí a jeho změnění, které bylo z roku 1984. Jinými slovy, události celého světa a události napříč časem ovlivnili v jednom konkrétním okamžiku cenu konkrétního másla. Můžeme jít ještě dál. Nejenom, že zdražilo máslo, ale začal zdražovat třeba rostlinný tuk, protože z logiky věci, pokud je drahé máslo, tak si na chleba namažu, dejme tomu zlatou hanou nebo cokoliv jiného. Zároveň začal růst zájem třeba o sádlo. Nebudu smažit na másle, budu smažit na sádle. Takže začaly růst adekvátně tomu ceny jiných tuků. A tohle už jsou věci, s kterými si takzvaný benevolentní centrální plánovač, tedy hypotetický člověk, který chce pro lidi v zemi to nejlepší, je schopen plánovat a je schopen jim diktovat, co má kdo dělat. Tedy toto jsou věci, které ten benevolentní centrální plánovač neumí započítat do svého rozhodování, do svého modelu, a pokud ano, tak jenom s velkým zpožděním. proto není řešením dokonce ani ta slepá víra v technologie, v technologický pokrok, v průmysl 4.0 a podobně, protože do sebelepšího modelu nezapočítáte vývoj počasí a jeho dopad na pícniny v Novém Zélandu, i kdybyste věděl, že tady nějaká vazba mezi počasím ve Wellingtonu a cenou másla v Brně, v Liberci nebo v Aši existuje.
To určitě pro zemědělství platí. Na druhou stranu průmysl 4.0 se soustředí na zavádění výpočetní techniky a robotizaci určitých odvětví, třeba i toho zemědělství, takže i to může být vlastně produktivní.
Otázka je, jestli je pro průmysl 4.0 nutné zavádět nový termín, jestli zkrátka se nejedná o standardní pokrok takový, jaký byl vždycky. Ono totiž, když se díváme na technologický rozvoj, tak přesně to, čím se rádi strašíme dnes, tedy že nám roboti a stroje vezmou práci, tak přesně tím se strašili lidé v 30. letech minulého století, kdy slavný John Maynard Keynes psal o ekonomice našich vnoučat, konkrétně o roce 2030, takže už se tomu poměrně blížíme. A také líčil představy, že lidé budou pracovat maximálně 4 hodiny denně, protože bez práce nebudou chtít být a zbláznili by se a nebude potřeba lidská práce. Už v 19. století se psalo o tom, jak zanikají povolání a celá odvětví a jaká je to katastrofa, když najednou vymřeli brtníci, nožíři, mečíři a podobně. No a vidíme, že od té doby vznikla celá řada dalších povolání, možná neproduktivních, možná ne tak pěkných, jako byli, dejme tomu, ti brtníci, ale na druhou stranu povolání takových, kteří neustále dávají význam člověku jako majiteli toho nejdůležitějšího výrobního faktoru, tedy lidské práce.
Říká ekonomka Hana Lipovská. Za chvíli se budu ptát na to, jak budeme pracovat v budoucnu.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Ladíte Český rozhlas Plus, Leonardo Plus, vědecká hodinka dnes s Hanou Lipovskou. Natáčíme v jejím rodném, prakticky rodném Brně. Vy jste už to tady naznačila, že velmi citlivou otázkou mezi lidmi je to, kolik berou peněz, jestli berou, mají mzdu odpovídající, alespoň tak, jak oni se myslí, své práci. Na druhou stranu je tu ta otázka, zda má tyto mzdy řídit ona neviditelná ruka trhu. Vy jste spolupracovníci Institutu Václava Klause, takže vám je ten termín zvlášť blízký. Jak je to tedy v České republice s tou mzdou? Řídí více neviditelná ruka trhu, anebo je to regulovaná záležitost státem?
Mzda u nás určitě nepodléhá tomu svobodnému vývoji, což potom nutně vede ke vzniku určitých nespravedlností nebo pokřivení. Pokud jsme nespokojení a máme pocit, že někdo bere příliš málo, což ze zkušenosti víme, že má drtivá většina lidí tento pocit a že máme výrazně nižší mzdy, než bychom si zasloužili, než jsou v zahraničí a podobně, tak je to do velké míry ovlivněno právě tím, že mzda v České republice je přece jenom určená jak zákoníkem práce, tak legislativou vůbec. Jinými slovy, neexistuje taková pružnost, jaká by byla potřeba. Uvědomme si, že sice je krásná představa, že by každý měl dostávat spravedlivou mzdu. Problém je, kolik ta spravedlivá mzda ve skutečnosti je. A tady my narážíme, a popisovali to už scholastici v 15. 16. století, je na základní problém spravedlivá vůči komu. Je spravedlivé, pokud si představíme, že mzdu budeme dostávat v množství brambor a hovězího masa, když mohutný muž bude dostávat stejné množství brambor jako drobná mladá dívka, když on má daleko větší spotřebu. Je spravedlivé, když bude dostávat osmičlenná rodina nebo hlava osmičlenné rodiny stejnou mzdu jako muž, který žije sám. A už ti scholastici si uvědomovali, že se musíme v tomhle případě dívat na to, kolik člověk dostává z hlediska toho, kolik vyrábí. Musíme se dívat na to, kolik by člověk dostával, kdyby vyplácel mzdu sám sobě. Takže řekněme, když by to byl sedlák, který by nebyl najatý zemědělským družstvem a nedostával mzdu jednou měsíčně, ale skutečně podle toho, kolik by vypěstoval, tolik by měl. A tady je potom problém, jak to vypěstované množství bude rozdělovat mezi investice, tedy co zasadí na další rok, aby mohl sklízet dále, kolik, dejme tomu, prodá, aby měl na jiné zboží a kolik si skutečně nechá na vlastní spotřebu. A zjistíme, že dokonce i takovýto živnostník, sedlák živnostník, bude nucený ne sníst všechno, co vypěstoval, ale část rozdělit. A my samozřejmě řešíme, kolik se může a má rozdělit a řešíme, jestli má existovat zákon, který řekne, že má každý dostat stejně, nebo zákon, který říká, že každý má dostat přesně 50% vypěstovaného. A tady v tom je možná i taková jakási naše fascinace umělými čísly, kdy když se lidí, i studentů, zeptáte, jak rozdělit blahobyt, nebo jak rozdělit takzvaný přebytek spotřebitele mezi výrobce a zákazníka, nebo zaměstnance a zaměstnavatele, tak my lidé jaksi podvědomně automaticky tíhneme k tomu, že řekneme na půl na půl. Neexistuje absolutně nejmenší důvod, proč zrovna 50 na 50 má být ta správná odpověď. Takže konkrétně v České republice jsou mzdy silně pokřivovány nejenom existencí minimální mzdy, ale především existencí poměrně silného sociálního státu, tedy sociálního zabezpečení, protože normální zaměstnanec dostane vyplacenou mzdu, která mu ať už právem nebo neprávem připadá příliš nízká, a zaměstnavatel za něj platí sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel samozřejmě odvádí daně i sám, i jiné než daň z příjmu fyzických osob toho zaměstnance. Takže je vrážen jakýsi klín mezi toho, kdo práci kupuje, tedy zaměstnavatele, a toho, kdo práci prodává, tedy nás, zaměstnanců. A obě dvě strany mají pocit velké křivdy, nespravedlnosti. Tady právě se otvírá prostor pro růst sociálních nepokojů, pro volení politických stran a hnutí, které mohou být brány jako problematické a podobně. Takže tady vidíme, jak je důležitá znalost ekonomie a důležitá znalost toho, že má každý znát skutečnou cenu své práce a vidět, kolik je z té ceny odváděno, kolik přichází a proč.
Přitom rozhodně bude důležitým ukazatelem té výsledné mzdy také produktivita té práce. A na srdce, když jsem parkoval v nedalekém obchodním centru, tak tam kolem poledního a už dopoledne bylo spousta lidí. To třeba v Německu vidět není. Takže jak ta produktivita práce se promítá do mzdy?
Velmi silně v rozumné ekonomice, úspěšné ekonomice jsou mzdy lidí vázány velmi těsně na produktivitu práce, protože mzda...
A u nás to je, nebo není tak?
U nás
říkala
to není.
Jste v rozumné ekonomice.
Ano, u nás to tak úplně není. Ukážu za chvilku jeden konkrétní příklad, kde není. Ale zase, když si představíme, kdybychom dostávali mzdu vyplácenou v těch bramborech nebo v tom hovězím mase, tak je vcelku logické, že nemůžeme dostat více, než kolik skutečně sklidíme. V současné Evropě je snaha, aby každý dostal trochu více, než kolik je opravdu schopen vyrobit. Tím pádem dostaneme více v uvozovkách poukázek, čísel na běžném účtu, než kolik si reálně můžeme koupit. Tím vzniká jakýsi klam, faleš, lež, lidé jsou potom nespokojení. Problém je, že v české ekonomice produktivita práce je relativně nízká, takže my na jednu stranu máme pocit, že trávíme zaměstnání hodně času, na druhou stranu vyrobíme méně, než kolik bychom mohli. Teď vzniká otázka, proč. V části zaměstnání, což jsou zejména práce kancelářského typu, nejrůznějších marketérů, reklamních agentur, dotačních agentur a podobně, ale samozřejmě můžeme si každý představit a dát ruku na srdce skutečně, jak pracujeme, jak využíváme pracovní dobu. Tedy v těchto, řekněme, kancelářských měkkých pracech se ukazuje, že se tráví poměrně dost času, až hodina denně, činností, která nesouvisí přímo s výkonem práce. Jinými slovy, že bychom, jsme-li úředníci, byli schopni obsloužit více lidí toužících po našem razítku rychleji a příjemněji, když bychom trávili méně času, dejme tomu, na sociálních sítích. Tady je vidět velký rozdíl právě mezi Německem a Českou republikou.
A bylo by východiskem, že vám do toho skáču, bylo by východiskem zkrátit pracovní dobu? Že by se tedy na těch sociálních sítích brouzdali už doma?
Jenom optickým. Možná v tom, že bychom potom těmto lidem mohli opravdu snížit mzdu, což by ale nikdy pravděpodobně nepřipustili. Pak máme ale lidi, kteří pracují v průmyslu, kteří pracují opravdu třeba i těžce fyzicky a ti mají pocit, že ta jejich mzda je opravdu nespravedlivá. Konec konců můžeme se podívat i na prodavačky, na průvodčí, strojvedoucí a tak dále. A tam narážíme na problém spíše vybavení kapitálem. On takový člověk zaměstnaný ve službách, zase kapitál ve smyslu strojů, továren a podobně, zase tak moc nepotřebuje. Ale zkrátka vznikne-li zpoždění na dráze kvůli tomu, že je vlak starý, je nutné rozbitou lokomotivu odstavit na jinou kolej a tak dále, tak zkrátka vznikají prodlevy, systém je neproduktivní, zboží dojde později a tak dále. Jinými slovy, my potřebujeme nejenom pracovat rozumněji, zodpovědněji, méně plýtvat časem, co se týká asi úplně všech odvětví, ale také potřebujeme pracovat s takovým vybavením, které se nerozbije. Postaru, pokud jste měli motiku, která byla ve špatném stavu a vy jste strávili půlku dne tím, že jste zháněli motiku, která bude fungovat, která se nerozpadá, místo toho, abyste pracovali na poli, no tak jste zkrátka sklidili méně. A problémem České republiky, ale problémem většiny států onoho postsocialistického bloku, včetně východního Německa, tedy takzvaných nových zemí Německa, je, že tohle vybavení stále ještě nemáme.
A znamená to tedy, že v dohledné době ty úvahy o čtyřdenním pracovním týdnu jsou spíše úvahami pro západní svět, pro západní Evropu, pro ty staré členské země Unie?
No, když vznikala Československá republika, první republika, tak jeden z prvních zákonů, který zákonodárci v prozatímním shromáždění diskutovali, byl zákon o zkrácení pracovní doby. A Rašín tam tehdy říkal, já vůbec nemám nic proti tomu, abychom zkrátili pracovní dobu na 8 hodin denně, ale dokud tady máme tolik problémů a tolik práce a tolik chybí naše pracovní síla, že musíme pracovat 16 hodin denně nebo 20 hodin denně, tak zkrátka každý by měl zodpovědně pracovat, jak dlouho je potřeba. A když se podíváme na české hospodářství, tak já si nejsem jistá, jestli řekněme 32 hodin práce týdně není příliš málo, jestli skutečně máme všechny úkoly hotové, jestli skutečně pokud se bude dálnice D1 mezi Prahou a Brnem opravovat o jeden den méně, tak jestli nám to pomůže k tomu, abychom byli rychlou, efektivní, zdravou ekonomikou. Ano, umím si představit řadu zaměstnání, jejichž jediným smyslem je někde koncentrovat lidi tak, aby nebyli na ulici, a potom, jak si dával smysl, aby měli 4denní pracovní týden. Tam asi problém není. Ale představa, že lékaři budou ještě více směňovat, než už směňují. Představa, že nebudou muset pracovat na černo, byť už pracují. Představa, že nebudeme potřebovat potom více dělníků, stavebních, strojírenských z východoevropských zemí. Ta se mi zdá naprosto nereálná. Zkrátka mám pocit, že máme ještě pořád dost práce, kterou máme dělat. Můžeme mluvit o tom, jestli tu práci nedělat lépe, efektivněji, jestli nekombinovat výrobní faktory lépe, jestli někde nestrácíme příliš mnoho energie, příliš mnoho času, jestli paní prodavačky skutečně dělají nebo nedělají v dobrém prostředí. ale myslím si, že zatím nejsme tak úspěšnou a tak bohatou zemí, abychom zkracovali pracovní týden. Ale určitě jsou lidé, kteří už dnes ten pracovní týden de facto čtyřdenní mají, byť to nepřiznají.
Říká dnešní host pořadu Leonardo Plus, Hana Lipovská, se kterou jsme natáčeli v brněnském studiu. Děkuji vám, že jste byla mým hostem.
Děkuji vám, nashledanou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus při od mikrofonu David Šťáhlavský.